COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Está en estado grave luego de que o seu propio fillo supostamente o acoitelase. Aconteceu todo a primeira hora desta mañá contra seis nun clube nocturno da capital galega, en Santiago. Un home duns 50 anos permanece ingresado no hospital logo desa suposta agresión do seu fillo de 25 anos. O fillo está detido, agárdase que poida pasar a disposición xudicial mañán. E hoxe non temos avisos por treboada, pero fíxate, unhas 27 vacas faleceron na tarde deste domingo na localidade de Pontevedresa de Rodeiro, logo de ser acadadas por un raio. Así o relata o presidente da cooperativa a que pertence a explotación gandeira propietaria das reses. Os feitos aconteceron durante a tarde, cando as vacas estaban pastando nun prado. En Vilalba, en Lugo, algúns veciños quedaron este domingo sen suministración eléctrica e a luz non volveu ata primeira hora da mañá deste luns. E conto que o 061 asistiu a 65 persoas, das que unha faleceu por 54 accidentes de tráfico durante esta fin de semana na nosa comunidade. Hoxe houve un sinistro moi aparatoso que provocou dúas horas de retencións. Na Nacional 640, altura de Cuntis, un camión que transportaba madeira saíuse da vía e toda a carga quedou na estrada, os troncos, o que obligou a desviar o tráfico. Só danos materiais, por fortuna, agora mesmo circulación normalizada e vía limpa. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, son as 12:22, arrancamos a semana con BOPE e mellores ofertas, algo 12, para ter o mellor luns posible. Atención ás oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche o leche con almendras, Lind, tableta 100 gramos, 1,99 euros. Y en frutería, melocotón rojo o blanco, kilo, 2,89 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
A celebración do Día das Letras Galegas esta fin de semana eclipsou outras datas sinaladas no almanaque, tamén ese 17 de maio e o Día Mundial dedicado ás telecomunicacións. Hoxe coñecemos a unha muller que foi pioneira na nosa comunidade neste eido. Comezou nunha profesión eminentemente masculina, ollo, no ano 1968. Patricia Iglesias.
Están as nubes.
Emilia Soanes xa era unha moza de amplo espectro, mesmo antes de estudar telecomunicacións. Gustaba a música, o xornalismo, pero na casa animaron a facer unha carreira con máis aídas profesionais, así que fixo a maleta e marchou a Madrid para ser enxeñeira. Lembra que mesmo antes de entrar na clase por primeira vez, xa se deu conta de que o de ser pioneira non todo o mundo o vía con bos ollos.
Estaba mirando en el tablón de anuncios en que grupo me tocaba, y oigo por detrás a alguien que dice: ¿y qué hace una chica aquí? Debería estar en su casa con la escoba, tal, no sé cuánto.
En serio. E son nos corredores, pero tamén na aula, onde era a única alumna naquela primeira promoción de especialidade de imaxe e son.
Me tocaba en un grupo que daba clase el catedrático, no quiero decir el nombre, evidentemente, pero muy digno él, dijo bien alto y claro: las señoritas excusan venir a clase, porque total no van a aprobar.
Pero vaya se aprobou, graduouse no 73 como enxeñeira técnica de telecomunicación. Se lembra que en Madrid, daquela era chegar a encher, as empresas ían buscar aos recén licenciados directamente á facultade. Ela tivo que regresar a Galicia por motivos persoais e aquí a situación non teña nada que ver. Dunha banda, o desenvolvemento das telecomunicacións estaba case a nos luz, pero ademais, o de contratar a unha muller enxeñeira...
Si salía alguna oferta de trabajo y llamaba, que en la que pedían un ingeniero técnico, y llamaba para preguntar, la respuesta inevitablemente siempre era la misma: ¿es para tu hermano, para tu novio?
Non estaban os seus plans quedar man sobre man, así que montou a súa academia para dar clase de reforzo a alumnado de secundaria. Non foi profe moito tempo, todo cambiou cando en 1985 nacía a televisión autonómica.
Señoras e señores, luareiros e luareiras, moi boas noites, benvidos ás 10.
Primeiro na TVG e logo en Retegal, Emilia Seoane estivo á fronte do equipo técnico que se encargou de buscar os emprazamentos idóneos para que o sinal televisivo chegase a toda a comunidade.
Semanas que non aparecía por casa, non me daba tempo. Sí, porque teníamos que ir a buscar los puntos desde donde podíamos enlazar hasta Santiago, todo el día monte arriba, monte abajo.
40 anos despois lembra con agarimo algúns dos froitos daquel enorme esforzo.
La primeira vuelta ciclista a Galicia fue un trabajo impresionante. Después, la primera retransmisión que se hizo desde los Ancares. A mí eso fue una pasada para mí.
Emilia non dúbida de que nestes 40 anos Galicia deu pasos de xigante no tocante á tecnoloxía e ás telecomunicacións.
En Galicia ahora mismo tenemos unha red de telecomunicaciones de lo mejor de España. Non tenemos nada que envidiarle al resto de las comunidades, incluso a nivel...
Xubilada xa dende hai uns anos, continúa formando parte do grupo de traballo Mulleres en Rede, no que enxeñeiras de toda España tratan de facer visible o labor das mulleres no eido das telecomunicacións. O Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos outorgoulle a Emilia Seoane o recoñecemento a Enxeñeira do Ano en 2023. Patricia Grelo é a secretaria do colexio.
Foi unha das persoas, que en realidade foi... ver e poder analizar onde se colocaban esas antenas para que todos a día de hoxe prendamos a nosa tele e podamos ver a galega.
O premio recoñecía o seu traballo nun sector eminentemente masculinizado. Neste caso, sí que os cambios van indo máis amado. Apenas o 10% dos enxeñeiros técnicos de telecomunicacións colexiados en Galicia son mulleres. O nacemento da Escola de Telecomunicacións na Universidade de Vigo en 1985 deulle un pulo á entrada de mulleres no sector, pero aínda así nestes momentos as rapazas matriculadas son moitas menos, incluído grao, mestrados e programas de doutoramento son 171 diante dos 587 alumnos. Diz que a falla de referentes é ás veces unha das causas da baixa presencia feminina en algúns sectores. Emilia Seoane, que ten gañada a pulso esa consideración de pioneira, tampouco lle atopa unha explicación clara porque considera que a súa profesión é, por riba de todo, estimulante.
Permiten innovar un tema que está en continuo desarrollo, que evoluciona todos os días. O sea, non podes parar de estudiar nunca, porque non te aburres nunca, non podes aburrirte, non hai opción.
Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir.
A historia de una pioneira en ese sector de las telecomunicaciones, trabajo de Patricia Iglesias, 12, casi 28 minutos.
Mereces ganar un abono doble para Osondo Camiño. Sorteamos 222, un ganador en cada Cádiz. Participa por cada 25 euros de compra del 8 al 31 de mayo. Cádiz.
E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota este o teu sitio, integralmotion.es. Derrota do Celta que compromete as opcións europeas. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois si o Celta perdeu o día máis insospeitado no que podía ademais deixar sentenciado o seu pase a competición europea, caeu en Balaídos 1-2 diante do Rayo Vallecano nun partido no que seguramente mereceu máis despois de adiantarse de penalti por parte de Marcos Alonso, pero ver como lle remontaba o Rayo antes do descanso. Esta derrota deixa o Celta todavía séptimo, unha xornada por diante, un punto de renta sobre o Rayo Vallecano e o Osasuna, unha victoria a última xornada en Getafe, un Getafe que non se xoga nada, daría o séptimo posto ao Celta. Se non gaña, ten que esperar que fallen os seus rivales. Podería ser octavo e xogar a Conference ou quedar noveno e quedar sen Europa. No Deportivo hoxe cumplen 25 anos da Liga gañada no ano 2000, por lo tanto hai celebracións por toda a cidade da Coruña logo da derrota, iso sí, en Liga 2-3 diante do Granada en un partido intrascendente para o Deportivo. Tamén venceu, sen nada, en xogo Racing de Ferrol por 1-0 ao Cádiz, un Racing xa descendido. Ademais, na Primeira Federación xogaranse a salvación na última xornada Arenteiro e Lugo. En baloncesto temos que contar as derrotas de Leima Coruña e de Breogán na Liga CB e tamén de Obradoiro no ascenso a esa categoría. Vai 1-1 a eliminatoria, ten que gañar sí ou sí un partido en Palencia para seguir con vida.
Graciñas, Álvaro, e ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Sigue con nosco, seguimos contando todo que te interesa aquí en Herrera en COPE.